Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham adalah buku pengembangan diri dan spiritualitas karya Esther Hicks yang dikenal luas bersama mendiang suaminya, Jerry Hicks, melalui ajaran Abraham. Buku ini memaparkan gagasan bahwa pengalaman yang diinginkan maupun tidak diinginkan berkaitan dengan fokus pikiran, keyakinan, dan terutama keadaan emosional seseorang. Dalam kerangka buku ini, hukum tarik-menarik diringkas sebagai prinsip bahwa hal yang serupa saling menarik. Karena itu, perhatian yang terus-menerus diarahkan pada kekurangan, ketakutan, atau keluhan diyakini akan mempertahankan pola pengalaman yang sejenis. Sebaliknya, mengarahkan perhatian pada keinginan dan perasaan yang lebih selaras dengannya diposisikan sebagai cara untuk membuka kemungkinan pengalaman berbeda. Tujuan utamanya bukan memberi rencana bisnis, terapi klinis, atau panduan ilmiah, melainkan menawarkan kerangka metafisik untuk memahami pilihan pribadi, emosi, relasi, dan keinginan. Buku ini juga berusaha menerjemahkan ajaran Abraham ke bahasa yang relatif langsung dan praktis bagi pembaca baru. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hukum tarik-menarik sebagai prinsip keselarasan antara fokus dan pengalaman. Pokok utama buku ini adalah hukum tarik-menarik, yang dinyatakan dengan rumusan bahwa sesuatu yang serupa akan tertarik satu sama lain. Esther Hicks tidak membahasnya sebagai hukum fisika, melainkan sebagai hukum universal dalam kerangka spiritual Abraham. Maksudnya, fokus mental yang dominan, keyakinan yang berulang, dan emosi yang menyertainya dianggap ikut membentuk pengalaman yang datang ke dalam hidup seseorang. Ketika seseorang terus memusatkan perhatian pada utang, misalnya, buku ini akan menilai bahwa ia sedang mengaktifkan kesadaran tentang kekurangan, bukan memperjelas hubungan yang diinginkan dengan kecukupan. Kekuatan gagasan ini terletak pada penekanannya terhadap arah perhatian. Banyak orang memang dapat membedakan antara tujuan yang mereka inginkan dan masalah yang terus mereka pikirkan. Tetapi buku ini mendorong pembaca melihat bahwa keduanya menghasilkan pengalaman batin yang berbeda. Namun, pembaca perlu membedakan klaim spiritual buku ini dari penjelasan ilmiah tentang sebab-akibat. Buku ini tidak menyediakan pembuktian empiris bahwa pikiran secara langsung mengendalikan peristiwa eksternal. Nilai praktisnya lebih terlihat bila prinsip tersebut dipakai untuk memeriksa pola perhatian, bahasa internal, dan kecenderungan emosional. Dengan begitu, hukum tarik-menarik berfungsi sebagai lensa untuk bertanya, fokus apa yang sedang dipelihara, dan apakah fokus itu mendukung arah hidup yang diinginkan. Kedua, emosi diposisikan sebagai penanda apakah seseorang selaras dengan keinginannya. Dalam ajaran Abraham, emosi bukan sekadar reaksi pasif terhadap keadaan. Emosi diperlakukan sebagai sistem penanda yang menunjukkan apakah pikiran seseorang sedang selaras atau tidak selaras dengan apa yang ia inginkan. Perasaan lega, harapan, minat, dan penghargaan dipandang sebagai tanda keselarasan yang lebih baik. Sebaliknya, frustrasi, takut, iri, atau putus asa dipahami sebagai tanda bahwa perhatian sedang tertuju pada sesuatu yang bertentangan dengan keinginan. Penekanan ini membuat buku berbeda dari anjuran berpikir positif yang hanya meminta orang mengganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Bagi Hicks, perubahan yang penting bukan sekadar kata-kata, melainkan perubahan rasa yang sungguh dialami. Afirmasi tentang kemakmuran misalnya, tidak dianggap efektif bila justru membuat pembaca semakin sadar bahwa ia tidak mempercayainya. Karena itu, buku cenderung mendorong pergeseran bertahap dari pikiran yang terasa sangat berat menuju pikiran yang sedikit lebih menenangkan dan dapat dipercaya. Secara praktis, pendekatan ini dapat membantu pembaca membangun kesadaran emosional sebelum bereaksi atau membuat keputusan. Akan tetapi, emosi juga dipengaruhi kondisi nyata seperti duka, tekanan ekonomi, trauma, dan kesehatan mental. Karena itu, emosi tidak sebaiknya dipakai untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas kesulitan yang mereka alami. Dalam konteks yang lebih seimbang, gagasan buku berguna sebagai ajakan untuk memperhatikan hubungan antara interpretasi, perasaan, dan tindakan. Ketiga, keinginan dan proses meminta menjadi awal dari penciptaan yang disengaja. Buku ini memandang keinginan bukan sebagai bukti bahwa hidup seseorang belum lengkap, melainkan sebagai titik awal penciptaan yang disengaja. Pengalaman yang tidak menyenangkan justru dapat memperjelas apa yang diinginkan. Konflik dalam relasi dapat membuat seseorang memahami nilai komunikasi yang hangat. Ketidakpuasan dalam pekerjaan dapat menajamkan keinginan akan otonomi, kontribusi, atau kondisi kerja yang lebih sesuai. Dalam bahasa ajaran Abraham, kejelasan seperti ini adalah bagian dari proses meminta kepada semesta. Sudut pandang tersebut menolak kebiasaan berhenti terlalu lama pada masalah. Masalah tetap diakui sebagai pengalaman, tetapi tidak perlu dijadikan pusat identitas atau bahan perhatian tanpa henti. Setelah keinginan menjadi jelas, pembaca diarahkan untuk mengurangi fokus pada hambatan dan mulai membayangkan hasil yang diinginkan. Di sini, spesifik bukan berarti harus mengendalikan setiap detail cara hasil itu datang. Yang ditekankan adalah kejelasan mengenai kualitas pengalaman yang diharapkan. Ada manfaat reflektif dalam cara ini. Pembaca diajak mengubah keluhan yang kabur menjadi preferensi yang dapat dikenali. Alih-alih hanya berkata bahwa keadaan tidak adil, seseorang dapat bertanya bentuk perubahan apa yang sebenarnya ia inginkan. Namun, meminta dalam buku ini bukan pengganti perencanaan, keterampilan, atau keputusan konkret. Kejelasan keinginan akan lebih berguna jika diterjemahkan pula menjadi prioritas, pilihan, dan langkah yang realistis. Keempat, melepaskan penolakan lebih penting daripada memaksa hasil datang. Salah satu ciri khas The Law of Attraction adalah gagasan tentang allowing atau mengizinkan. Buku ini menyatakan bahwa hambatan utama bukan semata-mata belum cukup kuat menginginkan sesuatu, melainkan adanya penolakan batin terhadapnya. Penolakan dapat muncul sebagai keraguan, rasa tidak layak, perhatian berlebihan pada ketiadaan, atau keyakinan bahwa hasil yang diinginkan mustahil terjadi. Dalam kerangka Abraham, seseorang dapat menginginkan sesuatu dengan kuat, tetapi pada saat yang sama terus mengaktifkan pikiran yang berlawanan dengan keinginan itu. Karena itu, buku tidak terutama mendorong pembaca untuk mengejar hasil dengan ketegangan. Pendekatan yang dianjurkan adalah mengurangi perlawanan, mencari pikiran yang terasa lebih ringan, dan memberi ruang bagi kesejahteraan alami untuk muncul. Visualisasi, afirmasi, serta rasa syukur digunakan bukan sebagai ritual mekanis, melainkan sebagai sarana mengubah titik perhatian dan kualitas perasaan saat ini. Gagasan ini dapat dibaca secara praktis sebagai kritik terhadap pola mengendalikan segala hal secara berlebihan. Seseorang seringkali tidak dapat memastikan hasil, tetapi masih dapat mengelola respons, fokus, dan kesiapan untuk melihat peluang. Di sisi lain, mengizinkan tidak patut dimaknai sebagai pasif atau menunggu tanpa tindakan. Buku ini paling berguna bila pembaca menganggapnya sebagai latihan mengurangi sabotase diri, sambil tetap menjalankan tanggung jawab nyata, seperti belajar, bekerja, meminta bantuan, dan menilai risiko. Terakhir, tanggung jawab pribadi memberi daya, tetapi juga menuntut pembacaan yang hati-hati. Ajaran Abraham menempatkan individu sebagai pihak yang mengundang, menarik, dan menciptakan pengalaman fisiknya melalui fokus. Penekanan pada tanggung jawab ini menjelaskan mengapa buku terasa kuat bagi pembaca yang ingin keluar dari posisi tidak berdaya. Daripada hanya menganggap diri sebagai korban keadaan, pembaca diajak melihat bagian yang masih dapat mereka pilih, seperti perhatian yang dipelihara, cerita yang diulang, dan emosi yang ingin dituju. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat mendorong refleksi yang lebih aktif sebelum menyalahkan lingkungan sepenuhnya. Namun, inilah juga bagian yang paling perlu dibaca dengan nuansa. Tidak semua peristiwa buruk dapat secara adil atau masuk akal dijelaskan sebagai hasil pikiran orang yang mengalaminya. Penyakit, kekerasan, diskriminasi, bencana, dan ketimpangan sosial memiliki sebab material, sosial, serta historis yang nyata. Menerapkan ajaran ini secara kaku dapat berubah menjadi tuduhan bahwa orang yang menderita pasti menarik penderitaannya sendiri. Pembacaan yang lebih bertanggung jawab adalah mengambil inti agensi tanpa menghapus realitas eksternal. Buku dapat dipakai untuk bertanya bagaimana seseorang merespons situasi dan menjaga orientasi batinnya, bukan untuk menilai moralitas korban atau menolak kebutuhan akan perubahan sosial. Dengan batas ini, konsep tanggung jawab pribadi tetap memiliki manfaat, yaitu membantu pembaca mengenali ruang pilihan yang tersedia tanpa menyederhanakan kompleksitas hidup. Kesimpulannya, The Law of Attraction paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada spiritualitas kontemporer, praktik manifestasi, dan cara mengamati hubungan antara fokus emosi, serta tujuan pribadi. Buku ini dapat memberi manfaat praktis bagi orang yang merasa pikirannya terus terseret ke keluhan, kekurangan, atau kecemasan. Karena ia menawarkan bahasa sederhana untuk mengubah perhatian menjadi lebih sadar dan terarah, latihan seperti visualisasi, afirmasi, dan rasa syukur dapat dipakai sebagai alat refleksi, selama tidak diperlakukan sebagai jaminan bahwa setiap hasil akan terjadi sesuai keinginan. Secara intelektual, pembaca akan lebih terbantu bila memahaminya sebagai sistem metafisik Abraham, bukan sebagai teori ilmiah yang sudah teruji. Posisi ini penting agar gagasan tentang pikiran dan emosi tidak berubah menjadi penyangkalan terhadap kondisi sosial, kesehatan, atau keterbatasan nyata. Buku ini juga bukan pengganti bantuan profesional ketika seseorang menghadapi depresi, trauma, masalah keuangan serius, atau situasi berbahaya. Dibandingkan banyak buku sejenis yang hanya mengulang slogan berpikir positif, karya Hicks menonjol karena menyusun kosakata yang relatif konsisten tentang keinginan, keselarasan emosional, penolakan, dan mengizinkan. Fokusnya bukan terutama pada disiplin kerja atau target yang terukur, melainkan pada kualitas batin yang diyakini mendahului tindakan dan pengalaman. Pembaca yang terbuka pada landasan spiritualnya dapat menemukan kerangka yang padu untuk refleksi diri. Pembaca yang skeptis pun masih dapat mengambil nilai dari ajakan untuk membedakan antara masalah yang terus dipikirkan dan arah hidup yang benar-benar ingin dibangun. Jika Anda ingin mendukung Esther Hicks, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.